käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna siis teemal kõige kõrgema pühad saavad kuningriigi endale. Ja loomulikult selle teema valiku on põhjustanud ukses olev vabariigi aastapäev. See vabariik praegu, ehkki see on meie kallis Eesti ja kodumaa, ei ole sugugi see koht, kus pühad on kuningriigi endale saanud ja et meie siiski siin praegu võitleme suures osas Jumala asjade ja Jumala vastu, kuigi me seda võib-olla sõnades välja ei ütle, aga meie elu siin hetkel on ikkagi üsna ilmalik ja ei ole siin mingit rohelist teed kõige kõrgema pühadele, kes peaksid kuningriigi endale saama. Meie siis täna Jaana Rosin ja mina Ehalobjakas ja helipuldis Viljar Saar üritame siia eetrisse tuua mõtted sellest, kuidas see kõige pühama Jumala rahvas võiks kuningriigi endale saada ja mida see kuningriigi endale saamine üldse võiks tähendada. Ja ma olen mõtelnud alustada selle sama tekstiga piiblist, kus meie tänane pealkiri pärit on ja see tekst on Taanieli raamatu 7. peatükis. Taanieli 7 alates 9. salmist on siis nägemus, mida Taaniel nägi kuskil üle 500 aasta enne Kristust ja siin on kirjutatud niimoodi. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks põlev tuli. Tule jõgi voolas ja väljus temast. 1000 korda 1000 teenisid teda ja 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ma vaatasin siis nende suurte sõnade kõla pärast, mis Sarv rääkis. Kui ma vaatasin, siis tapeti metsaline ja ta keha hävitati ning heideti tulle põlema. Ka teistelt metsalistelt võeti valitsus ära ning määrati kindlaks nende elu, ea, aeg ja kestus. Ja ma nägin öisis nägemusis ja vaata, taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ta saabus elatunu juure ning viidi tema ette ja temal anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Ja kui nüüd Taaniel seda nägemust näeb, siis on ta selle tõttu murelik ja siis Jumal annab talle selle nägemuse seletuse, kus on siis muuhulgas öeldud ka seda, et kui see kohus lõpeb, ja kõik see, mis raamatutes kirjas on avalikuks tulnud ja selle põhjal on otsus tehtud, et siis kõige kõrgema pühad saavad kuningriigi endale. Siin nägemuses väga julgustav meile kõigile on see, et kui selles väga hiilgavas ja suurejoonelises taeva kohtus raamatud lahti tehakse, siis mingi aja pärast tuleb sinna keegi, kes on inimese poja sarnane. Ja kui Jeesus siin maa peal käis, siis ta nimetas ennast ka inimese pojaks ja arvatakse, et just selle sama Taanieli kuulutuse põhjal ta ennast inimese pojaks nimetas, aga meile kõigile täna on see julgustus. Kui me muidu võiksime arvata, et see kohus on üks hirmus koht ja seal tuleb tõesti kõik päeva valgele, siis teada, et seal Jumala kohtus kõigi nende inglite ja kõige selle auhiilguse sees seisab keegi, kes on inimese poja sarnane, ehk siis Kristus. Ja kui me teame, et tema on see, kes meie seisab, kes on kogenud kõike seda, mida meie kogeme, ometigi jäänud Jumalale ustavaks ja ostnud meid oma vere hinnaga, siis meil on kindel teadmine selles, et seal isa ees ei tee keegi, ei sohki ega ülekohut, aga ei sünni ka õiglus, sest õigluse pärast me peaksime hukka minema, vaid me kõik saame armu selle tõttu, et Kristus elas siin maa peal õiget elu ja suri meie pattude eest. See olgu siis taustaks sellele meie tänasele saatele, kus me tahamegi rääkida sellest, miks antakse kõige kõrgema pühadele see kuningriik, millest siin räägitakse ja kuivõrd see kuningriik erineb sellest kuningriigist, kus me täna oleme ja kuidas üks nõrk ja vatune inimene sinna kuningriiki saab ja kuidas ta saab nimetatud kõige kõrgema pühaks. Nendel teemadel täna siis juttu tuleb, kui Jeesus oma maapealset teenistust alustas pärast seda, kui ta oli siis peaaegu 30 aastat veetnud Puusepa töökojas, teenides omale elatist, nii nagu kõik inimesed siin maa peal, siis kuulutus, mis toll ajal levis üsna hoolega seoses Kristuse tööga, oli kuulutus, et taevariik on lähedal. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal.
Kui ma selle teema peale mõtlesin, siis ma sattusin internetist lugema hästi head mõtet, minu arust hästi head mõtet, mis ütleb nii, et tõeline meeleparandus juhib inimest ütlema, ma olen pattu teinud. Ja tõendama või kinnitama seda 180 graadise pöördega. Ehk siis, et sa muudad suunda oma mõtlemise ja tegutsemisuunda. Ja siin on edasi öeldud nii, meeleparandus ei ole Jumalalt andestuse küsimine mõttega uuesti seda sama pattu teha. Ja see on see koht, mis pani mind hästi mõtlema, kui palju tegelikult minul on neid olukordi, kus ma lihtsalt palun andeks selle teo, aga unustan ära, et ma pean sellest käitumisest või sellest tegutsemisest pöörduma ja ma ei ütle seda, et ma oma jõuga saan seda teha. Ma saan teha ainult otsuse, aga Jumal saab seda minu sest teha, Jumal saab mind muuta ja saab teha selle 180 graadise pöörde minu sees, minu suhtumises asjadesse. See on see, mida ma täiesti oma ehmatuseks avastasin, mida minu elus on kindlasti kõvasti puudu, seda tõelist meeleparandust.
Mina siin uurisin seoses selle sama meeleparanduse teemaga Luuka 3. Peatükki ja 7-14 on seal kirjas Risti Johannese jutlus sellele rahvale, kes tuli Jordani äärde ennast laskma ristida ja 8. Salmis räägitakse sellepärast kantke õiget meeleparanduse vilja järge hakaka iseenestes ütlema, meil on isaks Abraham, kui Johannes räägib õigest meeleparanduse viljast, kui inimesed tulevad küsivad, mis me peame tegema. Ja ta räägib konkreetsetest tegudest, teissugustest tegudest. 11. Salm ütleb, tema vastasin, ütles neile, kellel on kaks vammus, see antku sellele, kellel ei ole. Ja kellel on rooga, see tehku nõnda samuti. Ja tölneritele ta vastas, kui tölnerid küsisid õpetaja, mis meil tuleb teha, ärge nõudke rohkem, kui teile on seatud. Kui sõjamehed küsisid, mis neil tuleb teha, siis ta ütles, ärge tehke kellelegi liiga ja ärge survake kedagi, vaid olge rahul oma palgaga. Muutke oma tegutsemist, muutke oma suhtumist ja mina hakkasin uurima, mis see sõna meeleparandus siis kreeka keeles võiks tähendada ja ma jõudsin sinna Filippi kirja 2. Peatüki juurde, kus on öeldud, et olgu teil samasugune meel nagu Kristusel Jeesusel, sest vähemalt eestikeelne meeleparandus tuleb sellest samast meelest, mida tuleb parandada, et meil oleks samasugune meel nagu oli Kristusel, siis milline meel Kristusel oli ja mida see meel tähendab. Ja ma sain aru, et see meel tähendab tegelikult hoiakut meelsust suhtumist. Ja kui see sama Filippi 2. Peatüki tekst räägib sellest, et meie ei mõtleks sellele, mis on meile kasulik, vaid sellele, mis on teisele ka kasulik, siis seal konkreetselt öeldakse, et älge mõtelge ainult enda peale. Ja kui on öeldud, et olgu teil samasugune meel, nagu oli Kristusel, siis Kristuse meel, meelsus, hoiak, pani teda ju taevast loobuma inimeste heaks. Ja nüüd, kui me mõtleme, et meel on hoiak või suhtumine või meelsus, siis meeleparandus on ju meie hoiaku muutmine. Ja see hoiak või meelsus, mida me muudame, on just meie suhtumine meie patusse sellesse, mida me oleme teinud. Ja kui ma siis uurisin meeleparanduse sõna tähendus, siis meeleparandus tähendab seda, et sul on süümepiin ja süütunne ja sa tahad teha vastupidise otsuse senisele. Sellele suhtumisele või meelsusele, mis sul seni oli, sa tahad teha vastupidise otsuse. mitte et sa hetkel tunnistad ainult seda, et sa oled midagi valesti teinud, vaid et sa ütled, et aga ma tahan nüüd teistmoodi. Ja et see ei jää minu tahtmiseks. Johannes ütleb, et kandke õiget meeleparanduse villia.
Siin me jõuame tegelikult jälle selleni, et me suhtume patusse sageli liiga kergelt. Ja me võime ju need suuremaid nii öelda, nii nagu me inimlikult armastame pattusid siin jagada suurteks ja väikesteks, et me võime ju nende suuremate pattude peale tõesti ära ehmatada ja mõelda, et oi, et kuidas ma sellist asja tegin ja tõsiselt kahetseda, aga tihti peale me klassifitseerime oma väikesed üleastumised nii väikeseks, et me ei tunnegi tõsist süüme piina ja mõnikord mõtleme, et see pole midagi. Ja ausalt, kui mina lugesin seda, mida tähendab meeleparandus, sest minu mõelest see on hästi hea, mulle meeldis see definitsioon, sest see ütles minu jaoks juba palju. See puudutas tõesti mind ja ka ma mõtlesin, et tegelikult on ju nii, et üks kõik kui suur või väike see patt ei ole. Iga ka üks patt lahutab mind Jumalast. Ka selle ühe patu olemasolul ma ei saa seda kuningriik endale. Ma ei saa sinna kuningriiki lihtsalt, see on nii lihtne ja elementaarne. Ma arvan, et meie suhtumine patusse peaks olema väga-väga palju tõsisem. Ja kui ma mõtlen nende Risti Johannese sõnade peale, siis võib ju jääda mulje, et see on nagu mingi tegude tegemine. Enne ma tegin nii ja nüüd ma teen teistmoodi. Aga ma arvan, et iga üks, kes on püüdnud käia Jumala teel ja püüdnud teha õigeid tegusid, ilma et Jumal oleks saanud tegutseda sinu sees, Iga üks meist teab, kui raske see tegelikult on. Ma võin selle teise vammuse teisele anda, aga kui väga see jääb mind pärast vaevama, et ma olen kellegile just kui hea teo teinud. Kui sa lugesid Filippi kirja, siis vahetult enne seda, kus öeldakse, et olgu teil samasugune meel, Paulus ütleb, arvake alanduses üksteist ülemaks kui ise ennast. Ja see on jälle üks asi, mida inimene ei saa omast väest teha. Selleks, et me saaksime selle Kristuse meele, selleks Paulus ja pärast Kristuse meelekirjeldust ütlebki, et Jumal on teist tegev. Ehk siis ta annab ka selle lahenduse, et me teaksime, et ainus lahendus on Jumalas. Tema tuleb elab meie sees ja ta teeb võimalikuks selle tõelise meeleparanduse, tõelise kahetsuse, tõeliselt, et me saaksime tõeliselt aru, kui suur ja kui hull asi on patt ja kui väga ta meid Jumalast lahutab.
Keegi Marshall on ütelnud, et me oleme liiga kristlased, et tõeliselt nautida pattu, aga me oleme liiga sisse võetud patust, et tõeliselt nautida kristlust. Mm-hmm. Enamus meist teab väga hästi, mida me peaksime tegema. Meie probleem on selles, et me ei taha seda teha.
Yeah.
Ja kui sa siis lähed läbi oma päevade ja mõtled, et kui ikkagi kuskilt läheb jälle selgeks, et üks asi on vale, siis meie lihalik meel ju kõigepealt hakkab sellele vastu ja hakkab ütlema, et et see on ikka niukene, me ei pea sellega tegelema.
Kuule, see on nii väike asi.
Jah.
Noh, ja. Tühi asi.
Ja samas, kui me laseme Jumala vaimul rääkida, siis me saame aru, et kui see on praegu mulle südamesse antud ja kui Jumal näitab mul praegu seda patuna, siis ta näitab, et ma armastan seda praegu neid otsuseid tehes rohkem kui Jumalat.
Jah.
Mille peale mina veel mõtlesin ja mida ma avastasin ka sellest Risti Johannese jutlusest, kui ta siin 7. salmis ütleb, te rästikute sigitis, kes on teile annud märku põgeneda tulevase viha eest. Ja me tavaliselt võtame seda teksti negatiivse tekstina, et tulid sinna mingisugused kurjad inimesed, üks ussi sugu, kes just kui ei peakski meelt parandama ja viha eest ära põgenema. Aga ma mõtlesin selle kandi pealt, et kui need inimesed tulid sinna Jordani äärde, siis Johannes ei käinud neid kuskilt seal pitsaga kohal ajamas. Nad tulid ise kohale ja see tähendab, et kui siin küsitakse, et kes on teile annud märku põgeneda tulevase viha eest, siis see oli ikkagi jumalavaimu märguanne, mis ütles inimestele, et te vajate meele parandust. Ja kui me teame, et tolle ajani oli ristitud proselüüte, ehk siis paganaid, kes pöördusid juudi usku ja nüüd tulevad sinna juudid, kes on Abrahami lapsed ja nüüd ütleb Johannes neile, et teie vajate meeleparandust ja juhatab neid ka mõtlema, et aga kes see praegu tööd teeb, et teie tahate selle tulevase kohtu eest ära põgeneda ja et te saate aru, et see kohus mõistab teid hukka. Ehk siis Johannes pöörab siin tähelepanu sellele Jumala vaimu tööle, mis nad sinna kohale tõi meeleparanduse kuulutuse juurde. Ja et meiega on täpselt samamoodi, et kui natukenegi meile tundub, ja ma ütlen natukene, sest mõnikord ongi see hääl selline õrn ja just kui nagu märkamatu, kui meile natukenegi tundub, et mõni asi on valesti ja meil tekib süütunne ja rahutus selle pärast, et me midagi teeme või ütleme või ütlemata jätame, siis see ei ole tavaliselt saatana ärgituseks. See on ikkagi Jumala vaimu töö, kes ütleb, et ma tahan siin tõmmata välja sellest hukatust, ma tahan siin tõmmata välja seda pattu teenimast. Meie asi on siis see, kuidas me sellele reageerime, kas me otsime sellele õigustust või me laseme sellel mõttel areneda sinna, et me ütleme, et issand, ma tõesti ei taha seda teha.
Ja me võime alustada sellest, et aga isa, ma tahan seda teha. Sa näed, et ma tahan seda teha, aga ma tean, et see on vale. Palun aita. Mul on selliseid palveid küll olnud. Ma saan aru, et üks asi on vale ja ma saan aru, et minu sees on tungiv soov seda teha või noh, ikkagi mingi päris korralik soov. Ja siis ma olengi palunud. Ma palun Jumalalt seda vastumeelsust, selle patu vastu, selle asja vastu ja palun tema võitu, et tema tegutseks, et see asi muutuks mulle ebameeldivaks. See on iga ühele kätte saadav ja see on jälle see asi, kus me ei pea midagi muud tegema, kui ütlema, et ma saan aru, et see on valesti. Palun tee sina, et see saaks õigeks.
Mina mõtlesin veel selle peale, et me vahete vahel mõtleme, et kui ma peegli katki viskan selleks, et mitte näha, milline ma olen, et siis läheb nagu midagi korda või kui ma otsustan, et ma panen peegli kappi, sest et ma ei taha näha, milline ma olen, aga siis ei lähe ju midagi korda.
Ja midagi ei muutu sellest, jah?
Peegel näitaks mulle tõde minu kohta. Jumala sõna ongi peegel ja Biiblis on ikkagi räägitud sellest, et me kummardades vaataksime sinna vabaduse täiusliku käsu sisse, siis mitte midagi ei muutu, kui me ütleme, et midagi sealt on tühistatud või midagi sealt on ära võetud või seda asja tuleb teistmoodi seletada. Näiteks, see tekst siin ei tähenda seda. Ma võin selle teksti kõrvaldada, ega siis see minu elus midagi muuda või teine variant, et meil on siin siviilkoodeks, kriminaalkoodeks ja igasugused seadused, mis tunnistavad meie vastu ja ma võin selle seaduse puruks tõmmata, aga ega see ei tee mind seaduse täitjaks, et ma seaduse puruks tõmban, sest südame tunnistust ma ei saa puruks tõmmata.
Ei, no teine asja on see, et see ei tee sind seaduse täitjaks, aga see ka ei tühista seda seadust.
Ja.
See seadus jääb ikka alles, sa võid teda ju hävitada füüsiliselt. Nii nagu sa ei saa Jumala seadust hävitada, sa võid sellele selja keerata, sa võid seda ignoreerida, aga see on ikkagi olemas. See ei kao kusagile sellepärast, et mina keerasin selja või katsin selle kinni või katsin oma kõrvad kinni.
Ja samas, kui me läheme seda Jakoobuse teed ja Jakoobus ütleb, et kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud, et see ei ole enam unustav kuulja, vaid see on selle käsu täitja ja et kui meie ka kummardades tuleme ja vaatame Jumala tahte sisse ja Jumala sõna sisse, et siis meie ka ei ole unustavad kuuljad, vaid midagi hakkab meis muutuma. Seletada teisele inimesele seda, kuidas need muutused meis toimuvad või kuidas ma nüüd suhtun teist moodi, on päris keeruline. Ja ma olen tükk aega juurelnud selle üle, et kuidas siis inimesel öelda, et tead, aga nüüd on minu elus teist moodi. Ja kuidas seletada ära seda Jumala tööd meie sees? Juttu oli juba sellest Filippi 2.13, kus on öeldud, et Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema meele järele. Aga et kuidas seletada inimesele, kes otsib rahu Jumalas, seda, kuidas see Jumala töö käib? Ja ma jõudsin sinna maani ja siis lugesin ühest raamatust ka sellise mõtte, mis kinnitas seda, kuhu mina jõudsin, et tega neid asju ei saagi väga hästi sõnadega seletada, neid asju tuleb ära kogeda. Ja sa ei saa seletada ära, miks sinust tekis meelemuutus. Sa võid öelda küll, et ma lugesin seda teksti ja see pani mind teistmoodi mõtlema, aga kuidas minu sees need asjad nüüd teistmoodi toimivad või ütleme, Ja nagu inimesed ütlevad, et kuidas see jumal ikka sinu sees nüüd elab või tegev on. Ega me ei saagi seda mitte kellegile niimoodi ära seletada, et inimene aru saaks. Aga nii nagu Jeesus ütles Nikodeemosele, et tuul puhub, kus ta tahab, sa ei näe teda, aga sa näed, mis ta teeb. Täpselt samamoodi on jumala tööga meie südames. Saame aru, et vili on teissugune. Nii nagu Risti Johannes ütleb ja Luuka evangeeliumis on see kirjas, kandke õiget meeleparanduse vilja. Midagi sinu sees hakkab muutuma ja sa ei pruugi isegi seda märgata ja inimesed sinu ümber ütlevad, et kuule, et aga midagi on sinust teistmoodi.
Ja teine pool sellest asjast on siis see, et kui me räägime, et see on tõesti jumala töö, mida me ei suuda ära seletada ja kuidas see käib, me ei tea, aga et kui midagi väljapoole ei paista, aga kohe üldse midagi näha ei ole, siis me võime küll ise olla päris kindlad, et mitte midagi ei toimu ka. Sest jumala töö paistab välja. See paistab välja ja mul on just siin viimasel nädalal olnud see kogemus, et kui jumal on sulle midagi südamele pannud, siis sa tegutsed selle järele ja kui teine kristlane ütleb, et temale pani jumal selle südamele, siis sina ei pane seda enam küsimus all. Ja sina ei hakka seda üle ratsionaliseerima ega mõtlema või seletama, et no kas ikkagi on nii, et äkki sa ikka eksid. Kuna see vaimulik kogemus ongi isiklik kogemus, siis seda on hästi raske ja ma arvan, et on võimatu ilmalikule inimesele seda nagu edasi anda, aga oluline on minu mõelest see, et me kristlastena teise kristlase kogemust ei teeks tühjaks, sest kui inimene ütleb, et Jumal pani mulle selle asja südamele, siis mina aksepteerin seda, sest minul oli lihtsalt see kogemus, kus üks inimene, kes minu arvates poleks pidanud tegema sellist väljaminekut ühe teise inimese toetuseks, see oli väga-väga hea asi, see inimene ütles mulle, et Jumal pani mulle südamele, et mina panin oma suu kinni. Ja ma mõtlesingi, kui Jumal temale pani selle südamele, siis mina ei hakka talle rääkima, et kas see on ikka mõistlik, mida sa praegu teed. Ja ongi nii. See on üks hästi oluline asi, mida me peaks mõtlema. Kui keegi käib Jumala nõuande järgi, siis meie kristlastena ei saa hakata ütlema, et ta Jumal sulle seda küll ei öelnud. Kui me näeme, et see ei ole selges vastuolus Jumala sõnaga. Ma ei räägi sellise olukorra kohta, kus inimene, no ma ei tea, kõrtsis joob ja ütleb, et Jumal käskis tal seda teha. Me räägime ikkagi nagu vaimulikest asjadest.
Tra
Kui sa mulle rääkisid sellest teemast ja sellest Risti ja Johannese jutusest, siis mina esimest korda hakkasin mõtlema selle peale, see on ja saa kirjatekst, aga mida see siis tähendab? Nagu on kirjutatud ja saa sõnade raamatus, hüüd ja hääl on kõrbes, valmistage issanda teed, õgvendage tema teerajad, kõik kuristikud täidetagu ja kõik mäed ja mäekünkad tehtagu madalaks. Mis on kõver, saagu sirgeks ja mis on mätlik, siledaks teeks. Siis kõik liha näeb Jumala päästet. Mis see siis on? See ei ole ju ometigi füüsiline asi. Ja mulle kuidagi nagu tekis selline kujutuspilt, et see töö peaks saama tehtud meie sees. See on see, mida Jumal tahab meie südames teha. Kõik need augud täita, künkad maha tõmmata ja teha siledaks. Ja siis me näeme Jumala päästet. Sest Jumala pääste on tegelikult see, mis tõmbab meid sinna pühade kuningriiki lõpuks. Minu mõelest see on sükkane koht, kus ma nagu esimest korda mõtlesin, et Jumal teeb ju meie südames teed selleks, et viia meid oma riiki.
Jah, ja teine pool on jälle see, et meie künkad ja kuristikud takistavad ju teisi ka minemast ja nägemast. Sest et kui meie oleme kristlased, tunnistame ennast kristlaseks ja meie elus on asjad, millest me ilmselgelt ei ole meelt parandanud, siis see on nagu mägi, mis varjab selle teise inimese eest selle Jumala päästa nägemise. Sest inimene võib öelda, et kuule, et aga kui sinu elus see pole toimunud, miks siis minu elus peaks see toimuma? Üks pool on see, kuidas Jumal meid ära päästab, aga teine pool on asjas see, et kuidas meie võime teise inimese päästmise juures olla takistuseks, sest see meie kuristik on see koht, kuhu see teine inimene sisse langeb või see sama mägi varjab ära. Ja meil ei pea olema ju mitte mingit muud mäge, ainult Jumala mägi peaks meil olema silme ees, aga et meie võime oma ütleme, asjadega, millest me kinni hoiame, olla teistele takistuseks ja 101.16.17 ütleb ka, lakake paha tegemist, õppige tegema head meie elu peab andma tunnistuse ja see on meeleparanduse vili, et see on teissugune ja see ei tähenda ilmtingimata, et me kuidagi saame endale vastu rinda lüüa ja öelda, et ma olen nüüd õige ja ma arvan, et mida õigemaks inimene ennast peab, seda hullem tegelikult seis on ja ma mäletan oma usuelust ühte sellist päris rasket kogemust, kus ma olin oma suhtumises kraavi minemas täiesti või kuristiku minemas ja see suhtumine, et minuga on hästi, aga teised siin, kes ei tee nii nagu mina, et nemad on saatanast. Kui nemad ikkagi samamoodi aru ei saa ja samamoodi ei tee, siis nad on saatanast. Meid oli rohkem kui mina üks seltskond koos, kes me suhteliselt kergesti tegime otsuseid teiste inimeste üle, eriti selles suhtes, kes siin saatanast on. Siis Jumal tõmbas mind sellest välja väga suure aastuse kaudu. Ma ei saanud esialgu aru isegi, mis valesti on, aga mul oli tohutu hinge aastus. Niisugune tunne oli, et Jumal praegu jätab mind maha. Loomulikult see ei olnud see, mida Jeesus koges Getsemanes, aga mina ka hüüdsin, et miks sa mind maha jätnud oled, sest et hinge aastus oli nii suur ja rahutus mu sees oli nii suur. Ja Jumal armuliselt tõmbas mind sealt välja, kasutas ühte kristlast, kellega ma sain asjad üks aaval selgeks rääkida, et leida, kus kohast ma olin läinud kuskile valele teele või eksitusse, et miks selline hinge aastus tuli. Ma ei hakka siin neid üksikasju rääkima, need pudutavad teisi inimesi ka ja mul ei ole õigust neid avalikustada, aga ma tean seda, mis toimus minu enese hinnanguga selle kogemuse tulemusena. Nüüd ma sain aru, et ma olen ise saatanast ja ma vajan südamest meele parandust ja minu suhtumine inimestesse minu ümber muutus, nagu siin enim juttu oli 180 kraadi. Absoluutselt teine pilt oli ees ja kui ma ennem mõtlesin, et minuga on asjad suhteliselt korras, siis ma sain aru, et mul ei ole üldse õigus siin seista. Mul ei ole üldse õigus tulla Jumala ette, sest et ma olen nii palju teinud valet ja kurja. Ja ma saangi aru seda, et mida selgem on see minu ettekujutus sellest, mida ma olen kokku keeranud ja ma ei pea ennast süüdistama, kui Jumal on andeks annud, seda madalamaks langeb minu enesehinnang, minu lihalik enesehinnang ja seda rohkem ma hakkan kiitma ja ülistama Jumala headust, et ta ikkagi mind vastu võtab. Et ta meid kõiki vastu võtab sõltumata sellest, mida me oleme teinud ja tänase saate kontekstis ma usun, et see kogemus aastate tagune, väga pikka aega tagasi toimunud kogemus on mulle näidanud ka selle meeleparandamise koha kätte. See meeleparanduse koht on Golgata. Seal me saame aru, mida me oleme Jumalale teinud, seal me saame aru, mida me oleme teistele inimestele teinud ja seal me saame aru, mida läks Jumalale maksma meie päästmine. Seal Golgatal kaob ära igasugune üleolev suhtumine ükskõik kellesse, üleolev suhtumine ka Jumala sõnasse. See teadmine, et mina olen ma ilmatuma tark ja küll mina ikka tean, kuidas asjad on ja teised kõik ei tea. Seal tekib see tõeline südamealandlikkus, et mind ei ole ära pühitud, et minul antakse armu ja mul on võimalik minna Jumalaga koos edasi ja tõesti igal sammul usaldada tema juhtimist, sest ise ma ju panen jälle kuskile kõrvale.
Kui sa rääksid siin enese hinnangust, et võibolla mõni arvab, et meie arvates kristlasel peabki olema mingi madal enese hinnang, aga ma saan aru, et tegelikult sa mõtled seda meie ego, seda mina, seda osa minust, mis nõuab valjuhäälselt absoluutselt kõike seda, mis tal aga silma puutub või pähe tuleb.
Seda, et minul on õigus.
See käib sinna kaasa, ja. Et kõik see, et mina olen siiski parem kui teised, et see on ju tegelikult meie ego, mis teeb meie elu sageli väga raskeks, sest et meil on ju raske ka teiste inimestega läbi käia, kui meil on kogu aeg õigus ja meie ainsana teame, mis on õige ja mis on vale ja kuidas asjad käima peavad. Inimesed ju ka paari suhetes kogevad või teavad seda, et kõige paremini toimivad need paari suhted, kus inimesed siiski üksteisele annavad järele. Ühes või teises asjas ja ma ei pea silmas, et üks inimene annab kogu aeg järele, vaid vastastiku. Aga Jumalaga on minu mõelest see imeline asi, et seal Golgatal sa saad aru, et sa pole mitte keegi. Sa oled lihtsalt mingi jube asi. Ja seal samas sa saad aru, et Jumal nii väga armastab sind ja et sa oled Jumala laps. See ei ole nii, et meil on enesehinnang juba madal, vaid see on see teissugune enesehinnang. See, et sa tead, et sa oled Jumala laps, mu isa on taevas, ta hoolib minust ja see muudab sind. See muudab kuidagi nii teistsuguseks sinu suhtumised teistesse inimestesse, et mida rohkem on sul meeles, et sa oled Jumala laps ja su isa on taevas, seda rohkem sa suhtud teistesse inimestesse selle Jumala suhtumisega. See, et sa sead need teised inimesed endast ette poole, sa tunned neile kaasa ja sa otsid variante, kuidas neid aidata ja toetada. See on selline huvitav vahetuskaup oma selle ego vastu, mida me saame. See ei ole see, et me käime kogu aeg pea maas ja me, oi, mina ei ole mitte keegi. Ega see ei ole ju tõeline alandlikkus. Aga sa saad Jumalalt selle tõelise inimese väärikuse ja sa saad ka selle tunde, et kui midagi läheb korda, siis sa tead, et tema tegi ja ta sai sind kasutada. Ja minu mõelest ei ole ägedamat tunnet kui see, et sa tead, et Jumal sai mind kasutada praegu ja see ei tekita iial seda, et oh, kus mina olen siin kõva tegija, ma olen siin Jumalaga koos teinud, vaid see on teistmoodi rõõm. See on selles mõttes jälle selline asi, mida sa ei saa selgitada inimesele, kes Jumalat ei tunne, aga kes Jumalaga koos käib. Ja ma usun, et paljud meie kuulajatest või enamus meie kuulajatest ju käivad, et nad on kindlasti kogenud seda just seda rõõmu, et tema tegi ja see on nii tore. See on nii tore, et ma olen saanud olla osaline.
Ja see, et sa Jumala ees oma tõelise olukorra ära tunned ja ka selle ära tunned, et kui ma Jumalaga ei lähe, siis ma lähen samamoodi jälle kuskile metsa.
Just.
See ei tekita ju alaväärsuskompleksi, see vastupidi võtab alaväärsuskompleksi ära. Kui osad inimesed on hädas kõrge enese hinnanguga ja teised madala enese hinnanguga, siis see armu saanud patuse staatus, see, et mind armastatakse, et mind tingi musteta armastatakse, sõltumata sellest, mida ma olen teinud või mõelnud, see annab selle tõelise kristlase rõõmu, Ja
väärikuse vaata, sest Jeesus oli ju väärikas, ehkki ta oli ju alandlik ja ta kuuletus kõiges isale, aga see inimlik väärikus, see on see, mida Jumal annab.
See teeb Jumala ees alandlikuks ja see teeb inimeste ees alandlikuks, aga see ei võta ära seda väärikust, et sa teed oma otsuseid ja et sa oled nendes põhimõtetes kindel, mida sa Jumalaga koos oled oma elus paika saanud. Ja et kõige rohkem just see, et sa tead, et sa ei ole suuteline ise minema. Mina olen loomu poolest ikkagi ütelnud, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi peab ikka saama. Ja nüüd ma tean, et mingid asju ei saa kuidagi ilma Jumalata. Ja tegelikult ei saa enamus asju hästi ja rahulolevalt tehtud ilma Jumalata. Ja muidugi, kui me vaimulikest asjadest räägime, siis seal on absoluutselt võimatu, et inimene saaks midagi korda saata ilma Jumala juhtimiseta, ilma Jumala eluta meis. Ja üks mõte võib-olla siin veel, inimesed tihti arutavad, et milline Jeesus päriselt siis oli. Me teame, et ta oli ääretult abivalmis ja valmis aitama ja suuteline aitama. Me teame ka seda, et mingis olukorras mitte mingisugusele patule ei allunud, ta ei teinud patu, ta oli veatu. Ja samas, kui me mõtleme nüüd niimoodi, et kui Jeesus oleks olnud selles seisus nagu Aadam enne, kui ta langes ja oleks nüüd tulnud tõestama, et Aadamal oleks olnud võimalus vastu pidada seal Eedeni aias sellele kiusatusele, siis ta oleks ju tõestanud mida ja et Aadam oleks pruukinud langeda. Aga Aadam langes ja meie kõik oleme oma patuse olemuse temalt pärinud ja järelikult selleks, et meid päästa, pidi ta tulema meie olukorda. Ma tahan veel kord öelda, et ta ei teinud iialgi mitte mingisugust patu, aga Piibel ütleb, et ta tuli patuse liha sarnasuses ja sellepärast on meil julgus tulla tema ette, et ta teab. Ta teab täpselt, mida me kogeme, ta teab absoluutselt igat üksik asja, aga vähe sellest, et ta teab, ta on ju oma veatu eluga näidanud, et meie lihalikus olemuses on võimalik patu võita. Ja kurb ongi see, et sealt maalt, kus me räägime õigeks mõistmisest, sellest, et me tuleme Jumale ette ja tunnistame oma patu ja me saame patu andeks, sinna maani on kõik korras ja me saame asjast aru. Aga kui nüüd läheb edasi selleks, et kas see inimene siin patuses lihas ikkagi meelt parandada ka saab ja saab elada täiesti Jumala tahtes, siis me hakkame kuskilt pidi kõhklema ja ütlema, et ei, et kus need pühad on ja ei ole meie näinud kedagi siin ja hakkab selline pisut tilkumine peale või maha tegemine ja samas me teeme tühjaks nende inimeste usuvõitluse, kes siiski usus igatsevad Jumalale kuuluda ja kes võtavad Jumala sõna täpselt nii, nagu see on kirjutatud. Et Jumal on tahtnud meis elada. Paulus näiteks koges seda kindlalt, sest ta ütleb, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja ta ütleb, et ta on ära surnud patule, mis ei tähenda, et ta mitte kunagi oma elus enam ei komistanud, aga ta pis Jumalaga käima, nii nagu meie kõik õpime usus käima ja me kogeme seda, et mingid asjad Jumal võtab meie elus ära siis, kui me oleme talle alistunud, siis kui me olemegi madalad.
Ma lihtsalt selle sinu mõtte laienduseks loeks pisut Jeremia kirja just 7. peatükist, mis tegelikult räägib sellest, et Jumalal ei ole mingid teisi standardeid. Ei ole täna siin maailmas mingeid muid standardeid. Jumal tahaks, et me elaksime siiski temale sõnakuuleliku elu ja mina ei usu, et Jeremia kiri oli mõeldud ainult juutidele tol ajal. Mina usun, et see käib meie kohta täpselt samamoodi ja 7. peatükist me võime siin lugeda ja see räägib usklikele inimestele, kuidas nad peaksid elama. Jeremial on kästud siis seista Jehova koja väravas ja kuulutada seal seda sõna ning ütle, nõnda ütleb vägede Jehova, Iisraeli Jumal, parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. Ärge lootke vale sõnade peale, kui üteldakse. See on Jehova tempel, Jehova tempel, Jehova tempel. Aga kui te tõesti parandate oma eluviisi ja tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega tee liiga võõrale, vaesele lapsele ja lesknaisele, ega vala süütumat verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile muistest ajast. Igavesti, aga vaata, te loodate vale sõnade peale, millest ei ole kasu. Kas tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda ja suitsutada paalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne, ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi ja ütelda, me oleme päästetud, selleks, et edasi teha kõiki neid jäledusi. Ja mina arvan, et see on tegelikult üks koht, kus mina kristlasena ja ma arvan, et iga kristlane peaks järgi mõtlema. Kas mina tulen ka Jumala kotta ja ütlen, ma olen päästetud? Selleks, et teha edasi kõike seda jama, mille kohta ma ütlen, et siin maailmas me ei saagi nendest vabaks. Et siin ei ole võimalik elada sõnakuuleliku elu. Me teame, et Jeesus elas sõnakuuleliku elu ja see sama vägi, mis oli tegev Jeesuses ja mis oli Jeesusele kättesaadav, on kättesaadav meile. Minu küsimus on see, miks me seda ei kasuta. Ma ei mõtle seda selles mõttes, et see on minu kasutada, vaid miks ma ei ütle, issand, palun. Tule, tegutse minu sees, sest ma tahan olla sulle sõnakuulelik. Ja isegi kui ma oma südames väga ei taha, ma tahan saada sulle täielikult sõnakuulelikuks. Palun muuda mind. See sama Jeremia tekst räägib meeleparandusest. See ei ole nii, et kui mina olen saanud ühe koguduse liikmeks, olen lasnud ristida ennast ja mul on olnud Jumalaga tõesti pöördumise kogemus, siis nii ongi igavesti. Ma elan oma elu ja igapäevaselt ja igal hetkel on mul olukorrad, kus ma pean valima Jumala ja maailma vahel. Ja siin selles tekstis ei ole mingisugust kaheti mõistetavust. Nii nagu ei ole tegelikult kaheti mõistetavust Jeesuse sõnades, kui ta ütleb mine ja ära teen on pattu. Need on väga otsesed sõnad ja kui me kristlastena hakkame rääkima, et need sõnad ei tähenda üldse seda, siis lõpuks me ei tea enam, mida see piibel üldse tähendab. Mille järgi me juundume? Kui me ütleme, et see on Jumala sõna, siis mina arvan, et on eriliselt arrogantne, kui üks kristlane hakkab rääkima, et see ei tähenda seda, mis siin kirjas on.
See ei tähenda teistpidi jälle ju seda, et me keegi loodaksime oma tegude peale või arvaksime, et me oma tegudega saame midagi saavutada, vaid see ongi Jumala armu täius ja armu suurus, kui meie elus need olukorrad muutuvad ja me ei suhtu enam patusse nii, et ah, see on nii kui nii võidetamatu. Mulle tundub, et inimesed on nagu kahes äärmuses, et ühed inimesed ütlevad, et ma pean ise pingutama, ma pean ise kõik selle saavutama, ma pean ise sõnakuulelikuks saama ja teised inimesed ütlevad, et sõnakuulelikus ei ole võimalik. Aga Jumal ütleb, et usus on see võimalik. Jumala tahe on võimalik usus ellu viia, kui Jumal teeb seda meis. ja isegi mitte niimoodi, et Jumal aitab meid, vaid vastupidi, et meie olemegi alistunud Jumalale ja Jumal teeb selle meisse ära. Ja kui me loeme Rooma 6. peatükki või Rooma 8. peatükki sisse, need asjad on seal ju kirjas ja Rooma 8. peatükkis on kaks varianti, et me võime käia kas liha järgi või vaimu järgi. Iga inimene saab valida, kas tema on vaimus või lihas. Piibel ütleb ka ilmselt, millised on liha teod Galaatia kirjas ja millised on vaimu viljad. See on see peegel, mille järgi ma saan otsustada, et kas minu elus on need liha teod valdavad või on siis see Jumala vaimu vilin. Ja ma saan alati teha otsuse ja ma ei saa öelda, et Jumala vaim elab minus, kui mina teen liha tegusid. Aga ma saan arvata küll seda, et kui mina mõtlen täiesti siiralt, et mina tahan Jumalat teenida ja mul hetkel see välja ei tule ja ma tulen sellega Jumala ette ja ütlen, et kuidas moodi issand on võimalik see muudatus minu sees, siis Jumal õpetab mind samm haaval minema. Üks samm haaval usus astuma ja jällegi ma jõuan sinna ja see on näide, mida ma minu mõelest sageli toon, et see mees, kes oli olnud seal Betsaata tiigi järjes maas, ei olnud suutnud ühtegi oma lihast liigutada, kui Jeesus tuleb ja ütleb talle, et võta oma voodi ja kõnni, siis me ju teame, mis juhtub siis, kui inimene kas või paar tundi on paigalda lihased, on kanged ja ta ei suuda kohe niimoodi võidukalt sammuma hakata, aga nüüd on mees aastat seal maas olnud ja Jeesuse sõna peale ta tõuseb püsti ja kõnnib. Siis me saame aru, et usk on tõesti see Jumala and, mis teeb meid võimeliseks tegema neid asju, mida Jumal ütleb, et kui Jumal ütleb praegu võtta oma voodi ja kõnni, siis tema annab praegu meile usu vastu võtta see jõud ja vägi temalt, see soov temalt ja täpselt sama asi käib kõigi meie võitluste kohta ja mitte üheski kohas, kui meie sama aru, et mingi asi meie elus on pat ja Jumal ütleb, et tee meile parandus. Ei ole sellist varianti, et Jumal ütleb, et sa pead selle nüüd praegu ise ära tegema ja ma tahan näha, kuidas sul see välja tuleb. Sest see ei tule välja ja Jumal teab seda, et see ei tule välja, vaid ta ütleb, kallis laps, kõik see on sinu käsutuses, võtta ainult see usus vastu ja tore on teada seda, et usk on ka Jumala tegu, et me ei pea seda usku kuskilt enda sees sugereerima. See ei ole autotreening, see on Jumala and, mille Jumal annab kõige pealt inimesel, sest muidu ei oleks see mees sealt suutnud tõusta. Kõigepealt võttis ta selle usuanni vastu ja siis ta selles usus tegutses. Ja meie eesõigus on ju täpselt samamoodi astuda iga samm siin elus usus, elada usuelu. Paulus räägib sellest ja tsiteerib Vana Testamenti, et minu õige peab usust elama.
Ja kui ta hakkab kõhklema, siis ei ole minul temast hea meel. Ma lihtsalt korraks veel tulen selle juurde, et kes teeb meid võimeliseks õigesti elama, jumalakartlikult elama. Jälle see koht, mis mulle väga meeldib, see on Johannese 14.23, kus Jeesus ütleb, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. See on Jeesuse tõotus, et ta tuleb koos isaga meie südamesse. Kui me tahame Jumalaga koos käia, minu mõelest see on üks jälle väga oluline asi, et ärme hakka rääkima, et Jeesus elab minu südames koos isaga ja mina teen pattu. Ärme tee Jumalat oma pattude osaliseks, et Jumal ei saa elada selles südames sellel hetkel, kui sina teed valesti. Ta ei jäta sind maha, aga ta ei saa olla hetkel sinu südames, sest ta ei valitse selle üle. Kuna Jumal tuleb sinu südamesse kui kuningas, kui riigi valitseja ja kui sina allumana tõstad mässu ja kihutad ta minema tegelikult selleks, et mingit oma tahet täita, siis sellel hetkel, kui sa käitud valesti, siis on Jumal sinu kõrval, aga mitte sinu südames.
Rooma raamatu 8. peatükk ütleb, et aga teie ei ole liha meeles vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub just teie sees, et seal on see väga selgelt kirjas ja samas Jumal teeb tööd, et seda võitu saada inimese südame üle, seda inimese alistumist, armastuses alistamist saada. Üks asi on see koputamine, et kallis laps, lase mind sisse, sest siis sa saad elada nii, nagu sa tegelikult oma südames tahad. Ja kui Paulus ütleb Rooma 7, et seespidise inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel, aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule, siis me saame aru, et see võitlus käibki iga inimese südame pärast ja et kui maa peal siin kuningriigid oma vahel sõdivad, et mingid maad vallutada, siis Jumal tahaks selle meie südame maa endale saada niimoodi, et see, et meil on hea meel Jumala käsust, meie südames saaks ka meie liikmetes teoks, et see meeleparandus, mille soovi Jumal meie südamesse paneb, saaks ka tõeliselt teoks ja et me saame seda kogeda oma elus ainult siis, kui me käime Jumalaga koos ja tõesti arutame temaga olukorrad läbi, palume juhtimist, palume jõudu, palume tarkust, tegelikult palume tema kohal olekut. Ja siis muutub see elu hoopis teissuguseks ja siis on meie enese hinnang paigas ja me ei ole mitte kellegilega komistuseks. Ilmutuse 20 räägib sellest olukorrast, kui Jeesus tuleb tagasi, räägib ülestõusmisest ja siin, kui lugeda alates 4. salmist, on öeldud nii ja ma nägin au järgi ja neid, kes nendel istusid ja kohus anti nende kätte ja ma nägin nende hingi, kelle te pead olid ära rajutud, Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalistega tema kuju, ega olnud võtnud tema märki oma otsa esisele ja oma käe peale. Ja nad virgusid ellu usus ja valitsesid kuninglikult ühes Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei elustunud mitte, kuni need 1000 aastat otsa saavad. See on esimene ülestõusmine. Õnnise püha on see, kellel on osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad peavad olema Jumala ja Kristuse preestrid ja valitsema kuninglikult ühes temaga need 1000 aastat. Kui see õiglus ja arm jalule seatakse, vastamalt siis sellele, kas me oleme selle armu vastu võtnud või saame meie õigluse järele, siis jällegi räägitakse sellest, et kõige kõrgema pühad valitsevad kuninglikult ühes Kristusega. See ei saa olla ju selline nagu selle maa valitsus, et me kuskil kedagi siin kamandame või käsime. Kui me tagasi tuleme sinna Aadama juurde Eedeni aias, siis Jumal ütles talle, et ta valitseks ja see tähendas hoolekannet teiste loodute eest. Ja nüüd, kui Jumal tahab selle Eedeni seisu taastada, kõik selle patu koos selle tagajärgedega sealt vahelt nii-öelda ära võtta, siis me saame aru, et see valitsemine, mida Jumal tahab oma pühadel anda, et see ei ole mingi võim, et keegi istub kuskil trooni peale ja jagab korraldusi, vaid see ongi see, et me üksesest hoolt kanname ja et me oleme Kristusega koos. Ja ilmutusraamatu 3. peatüki Laudikia kirju ütleb ka seda, et need, kes on võitnud nii nagu Kristus, et need istuvad temaga seal aujärjel ka. Ja kui me saame aru, et Kristus meie olukorras olles kordagi patule ei allanud, siis me tema kohaloleku läbi meie südames, tema valitsuse läbi meie südames saame ju võidu selle üle, mida me muidu kuidagi võita ei saa. Laseme siis meie ka kõik Kristusel endid ära võita oma armastusega, selle armastusega, mis viis teda Golgatale meie süüd kinni maksma, sest muidu meil üldse mingit võimalust ju ei oleks, kui tema ei oleks meie süüd kinni maksnud, aga et see armastus, mis tema südames on ja mille ta tahab ka meie südamesse panna, et see võiks täna meie südames ka valitseda ja meie elus valitseda, et kuigi meie siin enamasti ju kellegi teise üle täna eriti ei valitse, aga laseme Kristusel valitseda meie üle ja meie tegude üle ja selle üle, mida meie teeme või tegemata jätame lõppusi ja veel Efesuse kirja tekst, kus on öeldud, et meie kõik saame Jumala kodakondsed olla. Selles mõttes meil on 2 kodakondsust. Me oleme kõik Eesti kodanikud, aga me oleme ka Jumala kodakondsed. Et meie saaksime olla tõeliselt ausad ja tõeliselt abivalmis kodanikud siin üksteisel Eesti riigis, siis on ju kõige tähtsam see, et Jumal ja tema kodakondsus võiks meie üle juba täna valitseda, mitte siis ühel päeval, kui ta tuleb ja kui mingi troonisid siin jagatakse, mille tähendusest me võib-olla täna päris aru ei saa, aga täna me võime küll anda selle südame trooni Kristusele ja lasta temal kuninglikult valitseda meie üle, et meist oleks kasu nendel inimestel, kes on meie ümber ja et meie ei oleks kellegile nende meele parandamise teel komistuseks sellega, et meie elame nii nagu me Jumalat ei tunneks. Meil on kõigil võimalik Jumalat tunda ja kellel on see mõte, et kuidas ma siis saaksin teda paremini tundma, siis minu kogemus on küll see, et Golgata on see koht. Kui ma sinna mõttes lähen ja loen neid tekste, mis sellest kirjutavad ja mõtlen selle peale, kust Kristus tuli ja kuhu ta tuli ja miks ta tuli, siis minu südames küll hakkab üks nii-öelda ussike närima kõige selle suhtes, mida täna minu elus ei ole veel Jumal oma valdusse saanud ja küllab meie kõige elus on neid asju, kus me peame mingid asjad Jumalale loovutama või üle andma. Võibolla need on ka need asjad, mille peale me enne polegi mõelnud ja et Jumala töö lihtsalt läheb sügavamale ja üha edasi meie südames. Ja ühel päeval on see töö tehtud, kui meie jääme temaga kokku ja me võime olla tema riigis ja olla need kõige kõrgema pühad, kes siis selle kuningriigi endale saavad. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis olid stuudios vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.